ካብ ጠንቅታት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕ እዩ ሕማም ልቢ። ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቂቕ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ምስ ልቢ ዝተሓሓዝ ሕማም ይመውት። ብድኻም ልቢ ድማ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ሰዓት ይመውት። እዚ ሕማም እዚ ከም ዘለኩምን ሕማም ልቢ እንተለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ? እዚ ስዕብ ሓበሬታ ነዚ ከብርህ እዩ። ምልክታት ድኻም ልቢ ከም ዘለኩም ቀልጢፍኩም እንተፈሊጥኩምን ክንክን እንተጀሚርኩምን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሕዋይ ዕድል ድማ ዝዓበ እዩ ዝኸውን። ሓደ ሰብ ድኻም ልቢ ከም ዘለዎ ብኸመይ ከም ዝፈልጥ ካርዲዮሎጂስት ጋሪ ጀኒንግስ ካብ ዘ ሃርት ፋውንዴሽን ይገልጽ።
What happens is it's when there's a narrowing and a blockage of one of the main arteries that supply the heart.
ካብቶም ቀንዲ ናብ ልቢ ቀረብ ዘቕርቡ መትንታት ኣርተሪ ምስ ጸቡን ወይ ውን ምስ ዕጸውን እቲ ጨዋዳ እኹል ኦክስጅንን ካልእ መግብን ኣይረክብን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምንባር ኣይከኣልን እዩ። ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ምልክታት ሕማም ልቢ ኣለዉ። ናይ ዘ ሃርት ኦፍ ኣውስትራልያ ካርዲዮሎጂስት ሮብ ፐረል ኣብ ልቢ ምክትታል ከም ዝግባእ ይገልጽ።
The first sign is pain, chest pain, and the chest pain, if it's an acute heart attack, will be
እቲ ቀዳማይ ምልክት ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ እዩ። እቲ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ናይ ከቢድ ድኻም ልቢ እንተኾይኑ ኣዝዩ ከቢድን ዘይምሕርን እዩ። መብዛሕትኡ እዋን እዚ ቃንዛ ኣብ ጸገማይ ሸነኽ ናይ ኣፍ ልቢ እዩ ዝኽሰት። እንተኾነ ኣብ ማእከል ኣፍ ልቢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ናብ መሓገጽን ናብ ጸጋማይ መሓውር ኢድ እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ። እዚ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ድማ ኣንጊና ዝበሃል ኮይኑ እቲ ሰብ ዘይሓዊ ተመሳሳልን ቃንዛ ሃልይዎ እዚ እውን ብሰንኪ ሕማም መትኒ ኣርተሪ ዝመጽ እዩ። እዚ ዓይነት ግና ኣዝዩ ብርቱዕ ሕማም ልቢ ኣይኮነን። እዚ ቃንዛ እዚ ክትዛወር ዝገድድን እንተ ዓሪፍካ ዝሓይሽን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እቲ ካልእ ምልክት ኣብ ጎረሮኻ ናይ ምዕፋን ስምዒት ምስ ዝስማዓካ ኣእውዳውካ ዝኸበደ ኮይኑ ክስማዓካ ሕፅረት ምትንፋስ ዕውልውል ዝሑል ረሃፅን ናይ ምድንዛዝ ስምዒትን ክስማዓካ ከሎ እዩ። ክኢላታት ከም ዝመኽርዎ ሕማም ልቢ እንተ ተሰሚዕኩም ቀዳማይ ስጉምቲ ባዶ ደዊ ኢልኩም ኣምቡላንስ ምጽዋዕ እዩ። እዚ ምስ ተገብረ ይብል ዶክተር ፐረል ንምሕጋዝ ገለ ነገራት ዝግበሩ ኣለዉ።
The only thing you can really do about it is get to hospital as quick as you can or call an ambulance. You should take an aspirin at the time. That would help. The ambulance officers would give you
እቲ ሓደ ነገር ትገብሮ ብዝቐልጠፈ ናብ ሆስፒታል ምኻድ እዩ ወይ እውን ኣምቡላንስ ምጽዋዕ። ኣብቲ እዋን ኣስፕሪን ምውሳድ ይጠቅም እዩ። ኣምቡላንስ ምስ መጸት ኣስፕሪን እዮም ዝህቡኻ። ካልእ ሰብ መጺኡ ክሳብ ዝድግፈካ ሕክምናን ዝገብረልካን ኮፍ ኢልካ ዕረፍቲ ምውሳድ ኣብ ልባሃ ድማ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘይምግባርን እዩ። ሕማም ልቢ ከም ዝኾነ ክትጠራጠሩ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ዋላ ንእሽቶ ጥርጣሪ እንተልይኩም ናብ ሆስፒታል ክትከዱ ኣለኩም። በባህላ ጌሪ ጀኒንስ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣገዳሲ እዩ።
Quite often you might think someone's having a heart attack and they're not, but that doesn't matter. It's much better to have people checked
ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሕማም ልቢ ዘይብሎም ከሎስ ዝሓመሙ ይመስሎም ኢልካ ክትሓስብ ይከኣል እዩ። እንተኾነ እዚ ዘገድስ ነገር ኣይኮነን። ሰባት ናብ ሕክምና ብዘይምኻዶም ህይወት ካብ ዝጠፍእ ናብ ሕክምና ከይድካ ደሓን ኢኻ ክበሃል ይምረጽ። ምኽንያቱ እቲ ነዚ ዝግበር ሕክንክን ዘየላቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ክንክን ምዝህሉ ተወሳኺ ምድሓን ናይ ልቢ ጭዋዳታት ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮን ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ዕድሚኦም ልዕሊ 45 ዓመት ምስ በጽሐ ኣብ ዘመን ህይወቶም ብሕማም ልቢ ይጥቁዕ እዮም። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ግና እዚ ሕማም እዚ ክውገድ ዝከኣል ምዃኑ እዩ። ሮብ ፐረል ከም ዝብሎ እቲ መፍትሕ ጥዑይ ኣነባብራ ህይወት ምንባር እዩ።
ሽጋራ
ተትክኽ እንትኾንካ ትኽእሎ ሕማም ልብኻ ትውስኽ ኢኻ። ልዕሊ ዓቐን ክብደት እንተለካ፣ ስፖርት ዘይተዘውትር እንትኾንካ፣ ልዑል መጠን ኮለስትሮል እንተለካ፣ ልዑል ጸቕጢ ደም እንተለካ፣ ሕማም ሽኮር እንተለካ፣ ብተወሳኺ ካብ ወለድኻ ውርሻ እዚ ሕማም እንተለካ፣ እዚኣቶም ጠንቂ ሕማም ልቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከመይ ኣቢለ ድኣ ሕማም ልቢ ከወግድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ መልሱ ሽጋራ ይተትክኽ፣ መጠን ክብደት ሚዛንካ ሓሉ፣ ስፖርት ኣዘውትር፣ ጥዑይ መግቢ ኣዘውትር፣ ኣብ ምግብኻ ኮለስትሮል ዝብትሕዝቱ ምግቢ ኣይተዘውትር ልዑል ፀቕጢ ደም እንተልካ ክንክን ግበር ሕማም ሽኮር እንተለካ ነዚ እውን ዝግባእ ክንክን ምግባር እዩ ጋሪ ጀኒንግስ ሰባት ንምንታይ መጠን ፀቕጢ ደሞም ክምርመሩ ከም ዝግባእ ይዛረብ ፍርቂ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ልዑል ፀቕጢ ደም ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ወይ እውን ናብቲ ዝግባእ ደረጃ ኣይውርድዎን እዮም እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ሕማም ልቢ ዓብ ለውጢ ከም ዘምፅእ ንኣምን ኢና እቶም ክኢላታት ካርዲዮሎጂስ ሓደ ምኽሪ ናይ መወዳእታ ሚዒዶም ኣለው እዚ መዓዳ እዚ ሂወትኩም ዘድሕን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ተንስእካ ምንቅስቓስ ዝብል እዩ ብዛዕባ ብዙሕ ኮፍ ምባል ዘይምንቅስቓስን ዘምፅኦ ሳዕብን ተማሂርና ኢና እዚ ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፊት ኮምፒተር ተቐሚጥካ ኮፍ ምባል ኣብ ሂወትና ዝዝውተር ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ ስራሕ ኮፍ ምባል ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ መኪና ኮፍ ምባል ካብ ሓደ ካብቲ ኣነባብራ ዘመናዊ ሂወት ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኢና ኮፍ ኢልና ነሕልፎ እዚ ኣብ ልብን ኣብ ካልእ ጥዕናን ዘስዕቦ ጉድኣት ቀሊል ኣይኮነን ጥዑይ ኣነባብራ ሂወት ማለት ሄልዚ ላይፍ እንተሎ ተኽእሎ ሕማም ልቢ ይውሕድ እዩ ኣባኻትኩምን ኣብ ጥቓኹምን ዘሎ ሰብ ከምኡ እንተ ኣጋጢሙ ግና ነቶም ምልክታት ሕማም ልቢ ፈሊጥኩም ህፁፅ ስግምቲ ምውሳድ ይግባእ